dan, 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Policija se intenzivno priprema pred paradu ponosa, kaže ministar Stefanović. Šetnja 28. septembra, na kraju nedelje ponosa, najavljuju organizatori. Sud u Beogradu pravosnažno utvrdio odgovornost Srbije za torturu i nečovečno postupanje nad dvojicom Bošnjaka u logoru Šljivovica, saopštio Fond za humanitarno pravo. U akciji policije BiH uhapšen dopremijer federacije i ministar poljoprivrede Jerko Lijanović. Odmah primeniti sankcije Evropske unije protiv Rusije, kaže Angela Merkel. Do kraja dana sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni. Slično vreme i sutra. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti. Pozvali smo Enesa Bogilovića, bivšeg logoraša iz Šljivovice u Srbiji, koji je sa grupom Bošnjaka 95. prebegao iz Žepe u Srbiju nakon srebreničkog genocida, i saopštili mu da je presudom zajedno sa svojim drugom Mušanom Džebom dobio 600.000 dinara odštete. Kratak razgovor koji ćete čuti kasnije u emisiji okončan je na sledeći način.
Ja imao da pričam to što hoće. Ja sam trebao da budem zakladni i sve živio. Nema snage više da pričam. Potresa me to i molim vas, nemojte me dalje ništa.
Uoči nedelje ponosa i povorke zakazane za 28. septembar, organizatori su zatražili od države da iskreno stane iza LGBT zajednice. Jedan od njih, Goran Miletić.
Mi smo prošle godine uprko zabrani šetali, to želimo da naglasimo, dakle to je bio jedan ponoćni Pride, ali to je nešto drugo. To nije šetnja koja je planirana i koja se zove Pride.
U emisiji pred nama čućete i utiske posetilaca Dino Parka na Kalemegdanu u Beogradu, gde mogu da se pogledaju replike dinosaurusa u prirodnoj veličini.
Predivne, prvi put sam ušla, nisam je do sad gledala, zaista je lepa, deca su jako svi. On je udušenje, htio bi da se penje, ali ne smemo da se penjemo.
Pa ja sam fascinirana, nemam komentara stvarno, to deluje zastrašujuće, ali...
Baš onako dočarano to neko vreme iz doba Jure.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je da se policija intenzivno priprema pred najavljenu paradu ponosa i da će narednih dana imati precizne bezbednosne procene.
Mi hoćemo da budemo potpuno ozbiljni kada se radi o procenama, da ih ne dajemo paušalno, i kako se bude primicao termin, moći ćemo da izađemo sa naše, pošto nismo jedini koji dajemo bezbednosnu procenu, ali sa naše tačke gledišta šta je to što može da se kaže oko toga. Inače, mi se pripremamo za taj događaj, angažujemo sve one snage koje su potrebne i direkcija policije radi intenzivno, naravno, i na pripremi i naših snaga, ali i na preventivne aktivnosti koje bi mogle da ublaže eventualno negativna dejstva.
Organizatori parade najavili su da će se nedelja ponosa u Beogradu održati od 22. do 28. septembra, a da je za posljednji dan zakazana šetnja od zgrade vlade Srbije do Skupštine grada. Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je utvrdio odgovornost Republike Srbije za torturu i nečovečno postupanje pripadnika MUP-a nad dvojicom Bošnjaka iz Žepe u BiH, zatočenim u logoru Šljivovice u opštini Čajetina tokom 95. i 96. godine, saopštio je Fond za humanitarno pravo. Kako se navodi, apelacioni sud preinačio je presudu Prvog osnovnog suda u Beogradu i obavezao državu da Enesu Bogiloviću i Mušanu Džebi isplati odštetu u ukupnom iznosu od 600.000 dinara. Predsednik Advokatske komore Beograda Slobodan Šoškić izjavio je da je većina advokata u glavnom gradu počela sa štrajkom, te da očekuje da će se on proširiti na čitavu Srbiju. On je dodao da će štrajk trajati sve dok se ne ispune zahtevi za umanjenje poreza. Ministarstvo pravde pozvalo je advokate da ne štrajkuju, već da nastave razgovore sa radnom grupom koja se bavi problemom obračuna paušalnog poreza. Organizatori poreza u BiH u toku je policijska akcija kodnog naziva Brand zbog utaje poreza i carine vrednosti oko 6 miliona evra. Do sada su uhapšeni članovi porodice Lijanović, vlasnici najveće firme u oblasti mesne industrije u BiH. Među njima su i dopremijer Federacije BiH i ministar poljoprivrede Jerko Ivanković Lijanović, javlja Dženana Halimović.
U toku su hapšenja i pretresi koje provodi Državna agencija za istrage i zaštitu, a po nalogu Tužilaštva Bosne i Hercegovine. Pretresi se obavljaju u Sarajevu, Širokom Brijegu, Mostaru i Grudama. Glasnogovornica agencije Kristina.
lišenja slobode više osoba koje se dovode u vezu sa organiziranim kriminalom, neplaćanjem poreza, poreskom utajom i pranjem novca. Mogu reći da su trenutno u toku pretresi objekata na 17 lokacija.
Uhapšeni su dopremijer Federacije Bosne i Hercegovine i ministar poljoprivrede Jerko Ivanković Lijanović, njegov brat Mladen, inače zastupnik u državnom parlamentu, te njihov otac i još dvojica braće. Državna agencija za istrage i zaštitu uhapsila i federalnog ministra trgovine Milorada Bahilja, člana Narodne stranke Radom za boljitak, čiji su osnivači Lijanovići. Radi se o jednom od najopsežnijih predmeta organizovanog kriminala u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini, naveo je glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubašić.
Radi se između ostalog o poreznim utajama koje su počinjene sa osnivanjem i kasnijim fiktivnim gašenjem poduzeća sa ostavljenim velikim dugom za porez.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nemačka kancelarka Angela Merkel pozvala je Evropsku uniju da odmah primeni sankcije uvedene Rusiji zato što mirovni plan za istok Ukrajine još nije u potpunosti sproveden. Evropska unija odobrila je uvođenje novih sankcija Rusiji zbog ukrajinske krize, ali je precizirala da će sačekati nekoliko dana sa sprovođenjem tih kaznenih mera kako bi dala Moskvi vremena da nastavi mirovne napore. Američki državni sekretar John Kerry doputovao je u nenajavljenu posjetu Bagdadu da pokaže podršku novoj iračkoj vladi u borbi protiv ekstremista Islamske države koji kontrolišu delove zemlje. Također, predsjednik SAD Barack Obama trebalo bi da danas predstavi akcioni plan za borbu protiv militantne organizacije Islamska država, najavio je portparol Bele kuće Josh Earnest. Predsjednik će govoriti o nastavku napora da se podrže Iračani. Sada, kada su formirali vladu i ujedinili zemlju, važna je uloga SAD i naše vojske u podršci Iračanima u borbi protiv Islamske države u njihovoj zemlji. Amerika će nastaviti da, koristeći svoj diplomatski uticaj širom sveta, gradi međunarodnu podršku u naporima koje Iračani ulažu. Ta strategija, također, uključuje i podršku u sirijskoj opoziciji koja se u svojoj zemlji bori protiv Islamske države. Austrijanac Johannes Hahn će u novom sastavu Evropske komisije zameniti dosadašnjeg komesara za proširenje Stefana Filaa, saopštio je novoizabrani predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Hahn će biti Evropski komesar za susedsku politiku i pregovore o pridruživanju, a dužnost će preuzeti 1. novembra nakon što imenovanje potvrdi Evropski parlament.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se sada vesti da je Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno utvrdio odgovornost Republike Srbije za torturu i nečovečno postupanje pripadnika MUP-a nad dvojicom Bošnjaka iz Žepe, zatočenima u logoru Šljivovica u opštini Čajetina tokom 95. i 96. godine i naložio da se Enesu Bogiloviću i Mušanu Džebi isplati ukupna odšteta u iznosu od 600.000 dinara. To je saopštio Fond za humanitarno pravo. Reč inače o dvojici ljudi iz veće grupe Bošnjaka koja je nakon genocida u Srebrenici, a zatim napada vojske Republike Srpske na Žepu, prebegla u Srbiju, predala se vojsci Jugoslavije i potom bila odvedena u logore Šljivovica i Mitrovo polje. Ova presuda je, kako saopštava fond, prvo institucionalno priznanje nedela počinjenih u nekom od logora na teritoriji Srbije. Koleginica Branka Mihajlović pozvala je Enisa Bogilovića, koji je od nje čuo za presudu.
To je malo, to je užas. Eto što kaže. Prema onome što smo mi otpatili, što smo podnijeli, kakvi smo mi izašli prije 18 godina, to je bio užas. Zadovoljan nisam, a moram prihvatiti ono što je određeno, ja ipak poštujem sud. Jer moj je život na izmaku da ja se gonim dalje nešto, tu nema pomoći, vidim. Tolike godine mi sudimo.
Koliko vi imate godina sada?
74.
Da li je vama zdravlje narušeno?
Kako da nije. Od kako sam izašao iz logora, imao sam 58 kilograma, pa sam se liječio po psihijatrijama, pa malo sam bolje, to je i očigledno. Ja sam i sada na terapijama, idem redovno na terapije. Pa sam i za tada doživio pukomijeći roper, sad sam 1999. tri puta, jer mi je stomak bio savis provaljivati, Pa mi je pukao čer 2001. godine, pa sam infarkt doživio prije 3 godine ugrađivati mi štentovi, tako da ja samo još živim uopće.
Znači, vi ste invalid?
I pravi invalid. A do tada nisam bio nikakav invalid jer sam radio u šumarstvu, radio kao šumar.
Koliko ste dugo bili u tom logoru?
Bio 6 mjeseci.
Kakva je bila tortura nad vama?
Na meni su cigare gašene, gospođo. Ja imam te ožiljke, ljekar je gledao, sudski vještak je gledao moje ožiljke od cigara. E, tuđe sam cipila na pendecima, to je nogama, nema čime nisam tučen, e tako. I molim vas, ma ja imao da pričam kako hoćeš. Ja sam trebao da budem i zakladnim i sve živim. Nema snage više da pričam. Potresa me to i molim vas, nemojte me dalje ništa.
Rekao nam je Enis Bogilović. Sandra Orlović iz Fonda za humanitarno pravo kaže da je fond pokrenuo postupak za 21 od ukupno 800 logoraša u ta dva logora u Srbiji. Samo te dve presude su za sada pravosnažne.
Podsjetit ću vas, Tužilaštvo za ratne zločine je odbacilo krivičnu prijavu Fonda za humanitarno pravo sa obrazloženjem da ne postoje dokazi i informacije koje bi potvrdile navode iz krivične prijave Fonda za humanitarno pravo. Pri tome, Tužilaštvo nije saslušalo ni jednog jedinog logoraša, a predložili smo saslušanje nekih 70 logoraša, dakle direktnih žrtava i svedoka onoga što se dešavalo u ovim logorima.
Šta kažete na presudu od 600.000 dinara koja se deli na dvojicu optuženih?
Naravno, znajući šta su Bogilović i Džebo preživjeli za vrijeme boravka u tom logoru i znajući posebno kakve je to posljedice imalo po njihove živote i živote njihovih porodica, taj iznos nikako ne može biti zadovoljavajući. Oni su zaista neuporedivo niže u odnosu na odštete koje dobijaju recimo neki bivši funkcioneri institucija Republike Srbije. Podsjetit ću samo na ogromne odštete koje su dobijali Aco Tomić ili Rade Bulatović zbog nezakonitog pritvora i tako dalje. Dakle, to su neuporedive stvari i u tome se možda nazire zaštita nekih interesa Republike Srbije. Ako je baš i utvrđeno da je neko pravo povređeno, baš ne moramo puno da opteretimo budžet Republike Srbije.
Rekla je Sandra Orlović u razgovoru s Branko Mihajlović. Džemal Hasanović iz bratunačkog naselja Glogova, koji traži posmrtne ostatke svog sina, stradalog 90-ih, odlučio se na nesvakidašnji protest, nezadovoljan sporim radom Instituta za nestale BiH. Na putu od Srebrenice prema Podravanju postavio je krevet i od ponedeljka tu spava i štrajkuje glađu. Sadik Salimović.
Svoj bunt Džemail nije iskazao pred institucijama, nije blokirao saobraćaj, već je krevet, nešto opreme i tablu sa natpisom Štrajk glađu postavio u šumovitom dijelu iznad sela Jasenova na dionici puta Srebrenica-Podravanje.
Ovdje je mjesto na kome je poginuo moj sin Dževad Hasanović i sa njim je Mešo Rizvanović i još jedan momak Azem Ljeskovica, a preživjeli je svjedok Smail Alić iz Grujčića. 10 godina sam ja u saradnji sa inspektora 2 i sa 2 istražioca tima za nestali. Nisam bio zadovoljan sa radom, pa sam se odlučio na ovaj štrajk. Jer rekao sam da ovdje neću ići bez kosti ili da mene voze u sanduku.
Sadik Selimović, istražioc Instituta za nestale Bosne i Hercegovine, sarađivao je sa Džemailom, ali nije bilo rezultata.
Da sam zajedno sa gospodinom Džemailom i ostalim službama i ovo radio na ovom području, da su na 4 lokacije kopali pod navodnim informacijama gdje bi se mogli nalaziti ovaj posmrtni ostaci njegovog sina, još 7 osoba koji su ovdje od 93. do 95. na ovom području nestale, nastradale prilikom u zasjedama, u borbama. Mi do sad, nažalost, ukopajući te 4 lokacije, nismo imali uspjeha. Onda smo nastavili u dalja istraživanja i rad. Dosta puta smo imali i pogrešne informacije i površne i ovo.
Kada nije imao dovoljno razumijevanja od strane institucija, Džemail je sam krenuo u potragu za posmrtnim ostacima svoga sina, a danas je pronašao jednu grobnicu.
I nisu uradili ništa za 10 godina da ispune moje zadovoljstvo sa radnju. Nezadovoljan sam, ali ja sam danas pronašao kosti. Za mene je zadovoljstvo, pa makar ne bio to moj niko, samo da sam uspio i da sam radio, da je uspjelo. Našao sam ja kosti da dokažem da se može naći, ja nisam inspektor, ali sam radio za svoje dijete.
Selimović se uvjerio da na jednoj lokaciji postoje znaci grobnice koju je locirao Hasanović.
Ja sam u kontaktu ovdje, ja sam došao ovdje na lice mjesta, ja lično sam prozvan, ali ne vidim zašto, ne vidim razlog, ali ne, ja kažem, ja nikad neću biti protiv porodice, ja sam strani porodica. I onda sam došao ovdje na lice mjesta, uvjerilo se, otišli smo na jednu lokaciju, drugu, gdje mogu ovdje da slobodno kažem gdje su vidljive posmrtni ostaci za sad od jedne osobe.
Pošto je izgubio povjerenje u institucije, Džemail Hasanović će nastaviti i dalje tragati za istinom. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sad. Salimović.
Policija se intenzivno priprema pred paradu ponosa, kaže ministar Stefanović. Sud u Beogradu pravosnažno utvrdio odgovornost Srbije za torturu i nečovečno postupanje nad dvojicom Bošnjaka u logoru Šljivovica. U akciji policije BiH uhapšen dopremijer federacije i ministar poljoprivrede Jerko Lijanović. Odmah primijeniti sankcije protiv Rusije, kaže Angela Merkel.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ovogodišnja povorka ponosa bit će održana 28. septembra, a šetnja će se održati od zgrade vlade u Nemanjinoj do platoa ispred Skupštine grada, dok će nedelja ponosa s brojnim manifestacijama trajati od 22. do 28. septembra, saopštili su organizatori parade. Ta trasa, koja se razlikuje od prethodnih, izabrana je, objasnili su organizatori, zbog pobjede izvojevane prošlogodišnjom ponoćnom šetnjom, održanom posle još jedne u nizu zabrana prajda zbog prethodnog. Nikoje nisu izostale ni ovog puta, a u zone plasirane preko interneta aktualna je i najava ultradesničara iz pokreta Dveri da će spriječiti paradu ponosa. Marko Ilić iz organizacionog odbora Prajda kaže da ih uredno prijavljuju policiji s kojom dobro sarađuju i do problema u procesuiranju tih slučajeva ima kada dođu do tužilaštva i sudova.
Pretnje i govor mržnje i ove godine su zabeleženi pred ovaj Pride. To su komentari na razne vesti u medijima, na internet portalima i te pretnje i govor mržnje se uvek prijavljuju i evidentiraju. Nekako u dva talasa idu pretnje. Prva je kada počne da se priča nekih mjesec dana pre samog Prajda, pa tu imamo prvi talas pretnji i mi to sve prijavljujemo. Drugi talas pretnji je kada krene nedelja ponosa, kada se već baš približi Prajd, tu i dođe neki drugi talas pretnji i ja bih rekao da je taj broj konstantan, da se nije ni povećao ni smanjio.
Prethodne godine nadležni su šetnju učesnika tokom parade ponosa zabranili veče uoči njenog početka, pravdajući se velikim bezbednosnim rizicima. Time je država još jednom pokazala nemoć pred pretnjama nasilnika i huligana. Jedan od organizatora parade ponosa, Goran Miletić, očekuje da će država taj ispit ove godine položiti.
Mi ne možemo da garantujemo nikome da će se ona održati. Mi smo sve uradili kao i ranijih godina i radit ćemo uvek i narednih godina sve što je do nas. Međutim, kada je zabrana šetnje u pitanju, to je nešto što dolazi od države i to je zabrana je zabrana. Dakle, mi smo prošle godine uprko zabrani šetali, to želimo da naglasimo, dakle to je bio jedan ponoćni Pride, ali to je nešto drugo. To nije šetnja koja je planirana i koja se zove Pride. Neke druge manifestacije javno tokom godine, kada LGBT zajednica izlazi sa zastavama koje su skupovi koji nisu u pokretu, koji nisu planirani, koji se ne zovu Pride, se dešavaju. Ali zašto je problem nešto što se zove Pride i da to bude jedna planirana šetnja, to je već neko drugo pitanje.
Ovogodišnja parada ponosa prvobitno je trebalo da bude održana 31. maja, ali su organizatori odložili zbog poplava u Srbiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Britanski premijer David Cameron upozorio je Škote da bi nezavisnost bila skok u nepoznato. Oni, lideri liberala i opozicionih laburista, obišli su danas Škotsku u nastojanju da ubede njene građane da na referendumu 18. septembra podrže ostanak Uniji, jer je to u najboljem interesu svih. Istovremeno, škotski premijer Alex Salmond ističe da će dolazak tri britanska političara samo ojačati glasove za nezavisnost, koji, prema istraživanjima, po prvi put imaju prevagu nad pristalicama očuvanja saveza s Londonom. Opširnije Dragan Štavljenin.
8 dana uoči referenduma o odvajanju Škotske od Ujedinjenog Kraljevstva, Cameron, zamjenik premijera i lider liberal-demokrata Nick Clegg i vođa opozicije Ed Miliband, iznenada su odlučili da u sredu posete Škotsku pokušaju da ubede birače da glasaju za ostanak u zajednici. Na zgradi britanske vlade u Downing Streetu juče je bila okačena škotska plavo-bela zastava, a Miliband je pozvao sve javne objekte širom zemlje da okače zastavu kraljevske porodice kao poziv Škotima da ostanu u Uniji. Ujedinjeno Kraljevstvo je dragocena i posebna zemlja, naveo je Cameron u autorskom tekstu objavljenom u listu Daily Mail. Stoga neka svima u Škotskoj bude jasno, mi očajnički želimo da ostanete, ne želimo da se naša porodica naroda podeli. Ukoliko se Kraljevstvo podeli, ostaće zauvijek podeljeno. Vaš izbor je dakle jasan, skok u nepoznato ako zaokružite da ili blistava budućnost za Škotsku ako izabre ne, poručio je Cameron Škotima. London do samo pre nekoliko sedmica nije bio zabrinut zbog referenduma, pošto su ankete redovno pokazivale da je ubedljiva većina birača za ostanak u kraljevstvu. Situacija se međutim iznenada promijenila proteklog vikenda kada je tabor za nezavisnost prvi put stekao prednost 51-49%. Tri najveće britanske stranke s mjesta su najavile plan za transfer dodatnih nadležnosti Škotskoj, koja ima skupštinu i vladu, prvenstveno u prikupljanju poreza, potrošnje i socijalnih davanja. U kampanju oči referenduma u Škotskoj su se uključili i drugi britanski političari. Bivši britanski premijer laburista Gordon Brown na skupu u Glasgowu. Istraživanja javnog mijenja i sve ostalo pokazuje da ljudi žele promjene, i ja želim promjene. Međutim, postoje prave promjene, a to je parlament Škotske sa nadležnostima unutar Ujedinjenog Kraljevstva, a postoji i pogrešna vrsta promjena kao što je nepovratna secesija, istakao je Brown. Uoči dolaska lidera iz Londona, škotski premijer i lider Škotske nacionalističke partije Alex Salmond je rekao da uživa zbog posete Camerona, Milibanda i Craiga. To su najnepopularniji westminsterski lideri u Škotskoj ikada, kojima se najmanje veruje, stoga će njihova poseta postaći glasove za. Niko ne veruje njihovim uspaničenim obećanjima, to je lažni plan za oskudna ovlaštenja. Glas za omogućava stvarni okvir za prava ovlaštenja koja su potrebna Škotskoj. On je rekao da je vrijeme da Škotska preuzme odgovor za sopstvenu sudbinu, slobodno od, kako je rekao, okova britanskog parlamenta u Londonu. Salmond je pozvao Camerona na javno direktno sučeljavanje uoči referenduma. Škotska je uživala različite nivoe nezavisnosti od 843. do 1707. godine, kada je postala deo Ujedinjenog Kraljevstva.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Centralna banka Crne Gore je ovih dana ozvaničila opšti utisak u domaćoj javnosti, ali i turista koji posete Crnu Goru. Crnogorska turistička ponuda boluje od previsokih cena. Esad Krcić.
Crna Gora postaje preskupa turistička destinacija i to ne samo u smještaju nego i u pratećim uslugama što može dovesti do odliva turista, ocijenjeno je u Centralnoj banci Crne Gore. Međutim, turizmolog Miloš Bigović se sa ovakvom ocjenom slaže, ali djelimično. Iz godine u godinu se registruju takvi signali sa tržišta, ali ipak smatram da u prosjeku posmatrano nismo preskupi u odnosu na ostale destinacije, kaže Bigović.
Postoje neki segmenti ponude koji jesu, međutim u prosjeku posmatrano ne bih se ipak složio u potpunosti sa tom konstatacijom. Smatram da treba posmatrati pojedinačno pojedine segmente ponude i uskladiti ih sa nivom kvaliteta. U ovom trenutku, nažalost, nivo cijena je neusklađen u odnosu na nivo kvaliteta koji imamo.
Previsoke cijene same po sebi zapravo ne postoje. Ono što važi za svaki proizvod na tržištu važi i za turizam. Ako se kupcima za visoku cijenu nudi i visok kvalitet, proizvod će se prodavati. Ali ako je kvalitet nizak, a cijena visoka, neminovno slijedi pad prodaje. Zašto su određeni segmenti crnogorskog turističkog proizvoda preskupi? Direktor hotela Queen of Montenegro Dragan Ivančević.
Mi imamo
dosta izopačen odnos prema svim vrijednostima u posljednjih 5-6 godina od kad je počela najezda ovog čudog kapitala koji je unio dosta nemira, ne samo u turističke tokove, nego uopšte u sve tokove života ovdje kad su pitanju odnos prema vrijednostima. U svakom slučaju, ovo nam prije svega daje jedan zadatak da razmislimo kvalitetu usluga u svim segmentima naše ponude.
Kakve će biti posljedice po domaći turizam ukoliko se nastavi sa cijenama koje ne odgovaraju ponuđenom kvalitetu? Direktor hotela Kvinov Montenegro, Dragan Ivančević.
Posljedice će biti da ćemo sve manje i manje zahvatati od tog dijela evropskog turističkog kolača, da će turistički tokovi ići mimo nas. Ka drugim turističkim destinacijama bit ćemo jedna potpuno neadekvatna, začepljena u svakom pogledu te turističke proizvodnje, turistička destinacija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dinosaurusi u prirodnoj veličini odnedavno su se nastanili na beogradskom Kalemegdanu, gde će u naredna 3 mjeseca biti deo postavke Dino parka. Ova zabavno-edukativna izložba pripada Prirodnjačkom centru u Svilajncu, čije se otvaranje već neko vrijeme odlaže zbog nedostatka financija, a eksponati čame u depou. Zbog toga su, umjesto u ovom gradu na istoku Srbije, replike dinosaurusa premijerno predstavljane javnosti u Beogradu, beleži Dušan Komarčević.
Krvoločni Tyrannosaurus rex, pterodaktil u niskom letu, naizgled opasni, a zapravo miroljubivi biljojed Stegosaurus. Samo su neki od 20 replika dinosaurusa koje zatičemo na poljani ispred Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu. Ne, ovo nisu kulise sa snimanja nastavka čuvenog filma Park iz doba Jure, već eksponati Svilajnačkog Dino parka, jedinstvenog u regionu. Kroz njega nas vodi Biljana Mitrović, viši kustos u Prirodnjačkom muzeju. Sa njom zastajkujemo kod pojedinih eksponata, ne bismo li čuli više o ovim veličanstvenim bićima.
Velociraptor je živao tokom perioda krede pre 75 miliona godina. Bio je zakleti grabljivac. U Mongoliji je uhvaćen na delu jer je nađen skelet velociraptora koji upravo ubio svoju žrtvu, protoceratopsa.
Dok šetamo ovim vremeplovom, nailazimo na različite primjerke praistorijskih životinja. Neki su visoki jedva metar i po, drugi pak, poput diplodokusa, dostižu veličinu višespratnice. Svi eksponati su, prema rečima Biljane Mitrović, predstavljeni u prirodnoj veličini.
Ovo su verne replike, znači urađene su na osnovu originala. Sa ovim, znači, izloženim eksponatima nemam nijedan primjerak sa Balkana, iako postoje naučni dokazi i sada se radi iskopavanje u Mađarskoj, ali ovdje, znači, imamo iz Nemačke, recimo, nešto najbliže, ali s Balkana ne.
Da li zbog verodostojnosti ili egzotike davnih vremena, tek posjetioci sa kojima smo razgovarali nose pozitivne utiske iz Dino parka?
Predivne, prvi put sam ušla, nisam je do sad gledala, zaista je lepa, djeci su jako svi. On je oduševljen, htio bi da se penje, ali ne smemo da se penjemo, divno je, zaista.
Pa ja sam fascinirana, nemam komentara stvarno, deluje zastrašujuće, ali...
Fenomenalno je ovo urađeno, baš onako dočarano to neko vreme iz doba Jure i...
Misliš da bi ovako nešto moglo da se primjeni kao neka vrsta edukacije?
Kako da ne, to bi svakako prijalo svima. Neka predavanja da se organizuju, to je bilo stvarno fenomenalno.
Eksponati, njih 20-ak, izrađeni su u radionici Ramberg, nadomak Hanovera. Odatle su stigli u Prirodnjački centar u Svilajncu, koji zbog nedostatka financija još uvek nije otvoren. Nedostaje oko 350.000 evra za završetak objekta i opremanje postavke koje će u njemu biti izložene. Dok se to ne dogodi, građani će bliski susret sa dinosaurusima moći da dožive na Kalemegdanu u naredna 3 mjeseca koliko će biti otvoren Dino park. Izložba ima humanitarni karakter jer će polovina novca od svake prodate ulaznice biti uplaćena opštini Svilajnac za sanaciju posljedica od poplava. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Na samom kraju emisije još jedan kratak pregled najvažnijih vesti. Policija se intenzivno priprema pred paradu ponosa, kaže ministar Stefanović. Šetnja 28. septembra, najavili organizatori. Sud u Beogradu pravosnažno utvrdio odgovornost Srbije za torturu i nečovečno postupanje nad dvojicom Bošnjaka u logoru Šljivovica, saopštio Fond za humanitarno pravo. U akciji policije BiH uhapšen dopremijer federacije i ministar poljoprivrede Jerko Lijanović. Odmah primijeniti sankcije protiv Rusije, kaže Angela Merkel. Do kraja dana sunčano i toplo s temperaturom do 28 stepeni, slično vreme i sutra. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatno.